Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកខារីប្រមានថាដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីចេញផ្សាយថាសេរីនិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើបទឈប់បាញ់មួយសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្យាករថាអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរករណីឃាតកម្មលោកកែមលីជនភៀសខ្លួន Hazara នៅតែបន្តជីវិតគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តស្នេហាដែលបានកែប្រែប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយកំពុងនាំគ្នាធានាឲ្យប្រកាសថាផែនការនោះនឹងចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Anadolu ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទួរគីបានរាយការណ៍ថាផែនការថ្មីនេះមានគោលបំណងពង្រីកការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នេះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប៉ុន្តែមិនបានរាប់បញ្ចូលក្រុមភេរវករនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធានីអង្ការ៉ាមិនបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនោះឡើយនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់មួយនៅវិមានប្រធានាធិបតីដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាលោក Mevlut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាមានឯកសារចំនួន2ច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចរាល់ហើយស្ដីពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឯកសារមួយច្បាប់និយាយពីដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយហើយមួយច្បាប់ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទឈប់បាញ់ដំណោះស្រាយទាំងនេះអាចយកមកអនុវត្តនៅពេលណាមួយក៏បានកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីបានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ណែនាំដែលនឹងត្រូវគោរពតាមនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសស៊ីរីនោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងបីនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការពិភាក្សានៅរដ្ឋធានី Astana ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះលោកពូទីនបានបន្ថែមថាការជម្លៀសប្រជាជនថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូគឺជាប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងសម័យទំនើបនេះហើយវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រទេសរុស្ស៊ីទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងឆន្ទៈនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដនោះប្រពន្ធពីក្រុមឧទាមស៊ីរីមួយដែលស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមប្រឆាំងនៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់នោះនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានបកស្រាយនៅគោលការណ៍ដ៏ទូលំទូលាយកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយលោកបានព្រមានថាដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើចំនួននេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry ក៏បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនចំពោះការដកខ្លួនចេញពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកោតទោសការតាំងលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរលោក Kerry បានថ្លែងថា ការបោះឆ្នោតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិគឺស្ដីពីការរក្សាដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបដិសេធទៅលើការរិះគន់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្បត់សម្ព័ន្ធមិត្តរយៈពេលយូររបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះឯងអនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសជីវីសនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងលោកក៏បានកំណត់ថាការបោះឆ្នោតនោះគឺយោងទៅតាមតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសំណើថ្មីណាមួយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមាន6ចំណុចសំខាន់ៗរបស់លោកខេរីនោះឡើយសន្ទរកថានោះមានគោលបំណងរក្សាក្របខណ្ឌទូទៅនៃដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលលោកបាននិយាយថាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងសន្តិភាព The Voice of America សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់ម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Lindsey Graham បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះទេហើយអាចនឹងទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនានាលោកស្រី Graham បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងឆ្នាំ2017សភាអាមេរិកនឹងស៊ើបអង្កេតលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលបានធ្វើឲ្យលោក Donald Trump ទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Washington Post បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama អាចប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីចំណាត់ការទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់កាសែតនេះថាវិធានការនោះអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការរិះគន់ខ្លាំងៗផ្នែកការទូតជាដើមការវិតម្លៃទៅលើរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានបង្កើតកន្លែងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយកន្លែងទៀតហើយនៅក្នុងភូមិមួយដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររូបភាពពីផ្កាយរណបដែលត្រូវបានវិភាគដោយក្រុមហ៊ុន Strategic Sentinel ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលផលិតរូបភាពពីផ្កាយរណបវិភាគព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់និងស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានឃើញគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់នៅនឹងបនភ្នំ Guam Changri ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត North Pyongan ដែលក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកនិយាយថាកាលពីចុងសតវត្សទី19មានរោងចក្រផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅទីនោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេសបារ៉ែនគឺលោក Nabil Rajab ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែលរងចាំការកាត់ក្តីចំពោះបទចោទដែលថាចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបង្ហោះសារប្រមាថមើលងាយជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មេធាវីរបស់លោក Rajab បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីសវនកម្មដែលមានរយៈពេលយូរកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចប់ការដោះលែងលោករ៉ាចាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើជាច្រើនឲ្យដោះលែងរូបលោកដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពប្រភពព័ត៌មានពីតុលាការបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានពន្យារពេលបើកសវនកម្មរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយពីសភាបដិសេធមិនព្រមហៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកបំភ្លឺតេតិននឹងកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅកម្ពុជាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរករណីកិច្ចកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការជូនដំណឹងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ពីគ្រាប់ដោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលិខិតជូនដំណឹងរបស់លោកសេងលៀងដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានស៊ើបសួរប្រមូលភស្តុតាងដែលតាក់ទិនហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ចប់បិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះការចេញលិខិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកស្រីប៊ូរចនាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងជាភរិយាលោកកែមលីលិខិតរបស់លោកចៅក្រមសេងលៀងក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយសភាបានបដិសេធមិនកោះហៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី ន្ត្រីនំពាក្យសភាលោកលេងពេញឡុងបានបញ្យល់ក្នុងលិខិតរបស់លោកថាករណីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចតុលាការតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងហើយរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលពុំមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការតុលាការបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយលិខិតរបស់លោកចៅក្រមសេងលៀងមិនបានបញ្យល់លម្អិតអំពីភស្តុតាងដែលតុលាការប្រមូលបានហើយក៏មិនបានលើកឡើងអំពីវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថុភាពដែលសាធារណជនទាមទារចង់ឃើញនោះដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចបិទការស៊ើបសួរសំណុំរឿងលោកកែមលីនេះនឹងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនខ្មែរដឹងថាអំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងបន្តកើតមានហើយយុត្តិធម៌នឹងពុំមាននោះឡើយសម្រាប់អ្នកហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមប្រាប់ VOA ថាការបិទការស៊ើបសួរដោយស្ងៀមស្ងាត់នេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យច្រើនថាករណីឃាតកម្មលោកកែមលីអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកថាការសម្រេចបិទកិច្ចស៊ើបសួរដោយមិនស្របតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនេះនឹងបញ្ជាក់ថាទំនងជាគ្មានការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះឡើយ
ការបិទករណីលោកកែមលីនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការកំណែតម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺពិតជាអត់មានន័យអីទេមកដល់ពេលនេះបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកអ៊ីរ៉ានមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនសង្ស័យជាឃាតករម្នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជប់សម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង200លានដុល្លារឃាតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការដាក់សម្ពាធធ្ងន់មួយទៀតទៅលើក្រុមដែលមិនពេញចិត្តរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃនៅស្របពេលដែលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបិទការស៊ើបសួរករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចក៏នៅមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងផ្សេងទៀតក្រៅពីការចាប់បានជនសង្ស័យជាឃាតករឈ្មោះជប់សម្លាប់និងអាវុធប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតលោកកែមលីនោះនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ពេលនិយាយដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកខ្លះគិតថាជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពទុរគតត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងមានភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែការពិតទៅជីវិតជាជនភៀសខ្លួនគឺអបសុកខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាជនភៀសខ្លួន Hazara ដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចកោះ Java ពួកគេរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំពួកគេមិនអាចធ្វើការងារចូលរៀនឬធ្វើដំណើរទៅណាបានទេរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអើពើនឹងពួកគេឡើយព្រោះជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះទេពួកគេរងចាំចុះឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើជនភៀសខ្លួន UNHCR ដើម្បីមានឱកាសផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kritika Varga រាយការណ៍ពីស្រុក Chisavura ខេត្ត West Java ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនជនភៀសខ្លួន Hazara មានច្រើនគួរសមនៅក្នុងស្រុក Chisavura ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង Bogor ពួកគេរាប់រយនាក់បានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈយន្តហោះនិងទូកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយភៀសខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណតដំបូងមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីប្រទេសមួយនេះបង្ក្រាបអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រទេសប្រៀបដូចជានរោចអញ្ចឹងពួក Hazara បានជ្រើសយកស្រុក Chisavura ដោយសារតែអាកាសធាតុនៅទីនោះត្រជាក់ហើយពួកគេអាចជួលផ្ទះក្នុងតម្លៃថោកជំនួសឲ្យការបដូរទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះលក្ខណៈជា apartment នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta
ចំនួនជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានបង្កើតសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់កុមារដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា OLC នៅឆ្នាំ2014ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់រៀនក្រៅផ្លូវការមួយហើយបានក្លាយទៅជាសាលារៀនមួយដែលមាន6ថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមាររួមជាមួយនឹងបណ្ណាល័យថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងតារាងបាល់ទាត់មួយផងដែរលោកអាសាតឈេដិនស្ថាបនិក OLC បាននិយាយថាយើងបានស្នើឲ្យ UNHCR ជួយពួកយើងលើកម្មវិធីអប់រំមួយចំនួនរយៈពេល3ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយមកវិញពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើវាដោយខ្លួនឯងគឺបង្កើតថ្នាក់រៀនមួយដែលមានកុមារ18នាក់លោកបានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ6ខែមានកុមារចំនួន100នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយឥឡូវនេះយើងមានសិស្សចំនួន200នាក់និងគ្រូបង្រៀនចំនួន16នាក់ហើយវាជាការងាររបស់យើង
សូមអរគុណចំពោះការបរិច្ចាគក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះមជ្ឈមណ្ឌល OLC មានបណ្ដាល័យធំល្មមទោះបីជាភាសាដើមរបស់ពួកហាហ្សារ៉ាគឺហ្វាស៊ីក៏ដោយក៏ពួកគេភាគច្រើនជាពិសេសកុមារតូចៗអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អលោក Sheldon បានកំ pl ែងថាពួកយើងនៅមានពេលច្រើនដើម្បីធ្វើការអនុវត្តខណៈពេលដែលយើងដើរពីបន្ទប់ថ្នាក់រៀនទៅកាន់តារាងបាល់ទាត់យើងឃើញក្រុមមនុស្សពេញវ័យមួយថ្នាក់កំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយថាតាមគ្រូរបស់ពួកគេ
ការប្រកួតបាល់ទាត់របស់មជ្ឈមណ្ឌល OLC បានក្លាយជាកម្មវិធីសំខាន់សម្រាប់សាលារៀននេះពួកគេបានបង្កើតការប្រកួតចំនួន3ដែលការប្រកួតចំនួន2គឺសម្រាប់ក្មេងប្រុសហើយការប្រកួតចំនួន1គឺសម្រាប់ក្មេងស្រីក្រុមនីមួយនីមួយវឹកហាត់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយពួកគេធ្វើការប្រកួតប្រជែងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រពីមុនពួកគេធ្លាប់តែវឹកហាត់នៅលើទីលានខាងក្រៅប៉ុន្តែมันមានសភាពល្អនោះទេដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះម្ចាស់ជំនួយបានជួលទីលានដែលមានដំបូលឲ្យពួកគេលេងចំនួន2ឬ3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមក្មេងស្រីដែលមានកីឡាករនីប្រមាណ20នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ទៅ20ឆ្នាំបានធ្វើការហាត់សមក្នុងសម្លៀកបំពាក់កន្សែងរុំក្បាលខោកីឡានិងស្បែកជើងសម្រាប់លេងបាល់ទាត់ក្រុមកីឡាករនីហាហ្សារ៉ាទាំងអស់មានភាពសប្បាយរីករាយដែលពួកគេមានទីតាំងសម្រាប់លេងកីឡានេះពីព្រោះក្រុមនេះបានដឹងច្បាស់ថាពួកគេមិនអាចលេងកីឡាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនាងម៉ាឌីហាអាលីអាយុ17ឆ្នាំមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថារបៀបរបបសង្គមក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមានការអភិរក្សខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ហាហ្សារ៉ារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនាងបានបន្តទៀតថាកុមារីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលេងបាល់ទាត់និងកីឡាផ្សេងៗទៀតនោះទេនាងអាលីដែលបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅឯមជ្ឈមណ្ឌល OLC នឹងបានសរសេរពីបទពិសោធន៍របស់នាងផ្ទាល់ដែលមានប្រវែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រឡំលោកនោះបានថ្លែងថាការលេងកីឡាបាល់ទាត់គឺជាសកម្មភាពដ៏មានសារៈសំខាន់រៀងរាល់សប្តាហ៍របស់នាងនាងបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់កីឡាបាល់ទាត់គឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាកីឡាជួយបន្លប់ពេលវេលាយើងបាននោះទេប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះទៅទៀតវាដូចជាចំណងចំណូលចិត្តមួយដែលអាចឲ្យយើងភ្លេចការព្រួយបារម្ភនិងភាពតានតឹងរបស់យើងទាំងអស
់នាងអាធីហ្វាហ្សាមីរីកីឡាករនីអាយុ17ឆ្នាំមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាយើងពិតជាត្រូវការសម្រាកលំហែកាយហើយការលេងកីឡាបាល់ទាត់ពិតជាធ្វើឲ្យពួកយើងស្ងប់ចិត្តលោក Sheldon កំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់មជ្ឈមណ្ឌល OLC ពីព្រោះជនភៀសខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនោះទេដូច្នេះរាល់កម្មវិធីទាំងអស់បានមកពីការបរិច្ចាគនិងប្រាក់សន្សំដែលជនភៀសខ្លួនមានមកជាមួយនឹងពួកគេលោក Sheldon បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើដូចជាយើងពុំមានវត្តមាននៅទីនេះអញ្ចឹង
ការរៀបរៀងលើការលើកទឹកចិត្តលើជនភៀសខ្លួនទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលយើងដឹងថាក្រុមជនជាតិហាហ្សារ៉ាបានចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងសភាពជាជនដែលត្រូវបានគេចំណាំទុកលោក Sheldon បានថ្លែងថាដោយសារតែពួកគេមានភិនភាកជាជនជាតិអាស៊ីខាងកើតក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានខ្លាចទៅជាគោដៅចាត់ទុកថាជាផ្នែកនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាតើយើងអាចលាក់ដោយរបៀបណានៅពេលដែលមុខរបស់យើងបានបង្ហាញថាយើងគឺជាជនភៀសខ្លួនហាសារ៉ានោះ
លោក Sheldon ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានចោទប្រកាន់លោកពីបទចារកម្មនិងបានគំរាមប្រពន្ធនិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកលោកបានរំលឹកថាពេលនោះលោកបានសុំជំនួយពីក្រសួងសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងកាប៊ុលប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលសំណើនោះដូច្នេះនៅប្រមាណថ្ងៃដំបូងលោកបានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់មកលោកបានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងចុងក្រោយបង្អស់នេះលោកបានទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលលោកបានចូលចតនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាតាមទូកលោកបានចាក់ចេញពីភរិយាដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយលោកមិនដែលបានឃើញមុខកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំរបស់លោកក្រៅពីមើលតាមរូបថតនោះឡើយ
នៅក្នុងស្រុកឈីសារូអាលោកឆាហាត់គឺជាបងប្រុសក្នុងសហគមន៍ដែលជួយកុមារឆ្លងផ្លូវបង្រៀនពួកគេពីបច្ចេកទេសនៃការលេងបាល់ទាត់និងបញ្យលមេរៀនដល់ពួកគេបើទោះបីជាការព្យាករពីធម្មជាតិមិនទំនងក៏ដោយក៏ក្រុមជនភៀសខ្លួននេះនៅតែសកម្មដដែលលោកឆាហាត់បានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលតាំងទីលំនៅថ្មីអ្វីដែលយើងចង់ជៀសវាងគឺយើងមិនចង់ឲ្យយើងគ្មានជំនាញអ្វីនោះទេហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យកុមារខាតពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនបានចូលរៀនសូត្រនោះទេពួកគេកំពុងតែតាំងទីលំនៅថ្មីប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវ
នាងម៉ាសូម៉ាហ្វាគីហីអាយុ20ឆ្នាំពាក់កន្សែងរុំក្បាលពណ៌ខ្មៅនាងជាកីឡាករនីបាល់ទាត់ម្នាក់បានថ្លែងថាក ្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំង6នាក់ទីបំផុតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងរស់នៅក្នុងស្រុកជីសៅរ៉ាជាង3ឆ្នាំនាងបាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀននៅតាមសាលារៀននេះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅបន្តការសិក្សាដើម្បីអនាគតផ្ទាល់ហើយនាងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំឮថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីក៏បានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកតុបតែងមុខម្នាក់ខ្លាំងណាស់ជូនពរឲ្យខ្ញុំមានសំណាងល្អផងចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយផ្អែកទៅតាមរឿងពិតភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Loving បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់លោក Richard Loving ហើយនិងអ្នកស្រី Mildred Loving គឺរវាងបុរសស្បែកសនិងស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1957របស់រដ្ឋ Virginia ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នារៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយពួកគេបានរៀបការនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅក្បែរនោះព្រឹត្តិការណ៍នោះបានលាតត្រដាងពីការកែប្រែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Penelope Paulu នៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកផលិតភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I'm going to build you a house
បងនឹងសង់ផ្ទះយើងនៅទីនេះ
Our house
តើអូនព្រមរៀបការជាមួយបងទេ
លោក Richard និងអ្នកស្រី Mildred រៀបការនៅរដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធ
ប៉ុន្តែការនៅជាមួយគ្នារបស់ពួកគេគឺខុសនឹងច្បាប់ពណ៌សម្បុររបស់រដ្ឋ Virginia ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរកឃើញថាមានទោស
Richard Perry ដែលមានស្បែកសនិងអ្នកស្រី Mildred Chatter ដែលមានស្បែកខ្មៅបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយសារពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ
ស្វាមីភរិយានេះត្រូវចាក់ចេញពីរដ្ឋ Virginia ឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ1958ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរទៅនៅរដ្ឋធានី Washington តែឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ1963ចលនាសិទ្ធិស៊ីវិលបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រី Mildred សរសេរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Robert F. Kennedy ឲ្យជួយក្រោយមកគេបានតាក់ទងអ្នកស្រី
ខ្ញុំជឿថារឿងក្តីនេះអាចឡើងដល់តុលាការកំពូល
លោក Jeff Nicole ផលិតរឿងនេះផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសាររបស់អ្នកទាំងពីរ
បងអាចមើលថែអូនបាន
អូនដឹងអំណាចរឿងនេះថាត្រង់ពេលដែលលោក Nicole បង្ហាញពីសេចក្តីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលចង់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតនៅឆ្នាំ1967តុលាការកំពូលបំពេញបំណងរបស់ពួកគេករណី Loving និងរដ្ឋ Virginia បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្ដួលច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នារៀបការជាមួយនឹងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសលោក Jeff Nicole បានប្រាប់ VOA អំពីភាពយន្តដែលអាចនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar នេះនៅឯពិធីសម្ពោធសារមន្ទីរ Africa America នៅរដ្ឋធានី Washington ថា
វាជាមោទនភាពមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺរឿងរ៉ាវរបស់ Richard និង Mildred ខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលលឺវាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2012វាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក
អ្នកគិតថាអ្នកនឹងចាញ
់យើងប្រហែលជាចាញ់សមរភូមិតូចប៉ុន្តែឈ្នះសង្គ្រាមធំ
តារាសម្តែងនាង Ruth Negga ដាក់ចិត្តរបស់នាងដើរតួជានាង Mildred ការសម្ដែងនៅពិនប្រសពបានធ្វើឲ្យនាងទទួលជោគជ័យនាងបានប្រាប់ VOA ថាភាពក្លាហានរបស់នាង Mildred បានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យនាងដើរតួក្នុងរឿងនេះ
How do we find out who we are really?
តើធ្វើដោយម្ដេចទៅដឹងថាអ្នកជាមនុស្សរបៀបណាជាទូទៅគឺនៅពេលយើងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្វែងយល់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងបង្ហាញធាតុពិតរបស់យើងយើងនឹងរកឃើញភាពអង់អាចនិងសុចរិតភាពរបស់យើង
នៅពេល VOA សួរលោក Joel Edgerton ដែលដើរតួជាលោក Richard ថាតើរឿង Loving អាចទាក់ទាញទស្សនិកជនអាមេរិកច្រើនឬយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់ថា
យើងនៅតែមានបញ្ហាដែលយើងតែងតែមានដូច្នេះវាជាការល្អដែលយើងមានរឿងថ្មីថ្មីនិងរឿងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកផ្សេងប្រកបដោយភាពយោគយល់ខ្ញុំគិតថាវាជាភាពយន្តពិសេសមួយដែលនឹងត្រូវបានគេដឹងឮ
Is there anything you'd like me to say to them?
តើលោកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកឬទេ
Supreme Court Justices of the United States
ប្រាប់ចៅក្រមទៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្រោមប្រធានបទចាក់កូវីដ-សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងជិតដល់ពេលប្រារព្ធកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2018ដែលនៅសល់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀតគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីនេះផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងប្រារព្ធឡើងជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវរងានេះកំពុងតែប្រជែងជាមួយនឹងរឿងដែលធំជាងនេះគឺរឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យវិដំឡៃទៅលើការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីចេញពីតំណែងដែលស្នើឡើងដោយសភានៃប្រទេសនេះអ្នកគាំទ្រសិល្បករនិងមិត្តភ័ក្តិបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធតារាសម្ដែង Carrie Fisher ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោកស្រីបានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតាំងពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើយន្តហោះក្នុងដំណើរពីទីក្រុងឡុងទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles នៅលើវិថី Hollywoodអ្នកគាំទ្រខ្សែភាពយន្តបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាតួក្នុងរឿង Star Wars ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធតារាសម្ដែងស្រីដែលបានទទួលមរណភាពរូបនេះហើយដែលនាងបានដើរតួជាព្រះនាងម្ចាស់លេឡានៅក្នុងរឿងនេះ អញ្ញាធរអាឡម៉ង់បានខាត់ខ្លួនជនជាតិទុយស៊ីណេម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនសង្ស័យឈ្មោះអានីសអាមរីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែលមួយក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងនៃប្រទេសអាឡម៉ង់រដ្ឋអញ្ញាបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាបុរសដែលមានអាយុ40ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឆែកឆេរនៅក្នុងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មនិងគេហដ្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់មន្ត្រីមួយរូបបាននិយាយថាលេខទូរស័ព្ទរបស់បុរសនោះត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អាមរីរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបានកំណត់ថាបុរសជនជាតិទុយនីស៊ីនេះអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហារនោះរដ្ឋអញ្ញានៅមានពេលដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការអេមរីបានបើកឡានដឹកអេវ៉ាន់ធំមួយចូលទៅកាន់ផ្សារដែលមានមនុស្សកកកុញហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន12នាក់និងមានមនុស្សរបួសចំនួន56នាក់ផ្សេងទៀតមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារនោះរូបគេបានថតវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការគោរពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនចំពោះភេរវកម្មក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.